რადიო თავისუფლება FM 107.4.
16 საათია საქართველოში. მოესმით ახალი ამბების გამოშვება. მას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თურქეთში ამბოხში მონაწილე 2000-ზე მეტი სამხედრო პირი დააპატიმრეს. ნიცაში მომხდარ ტერაქტზე პასუხისმგებლობა იკისრა ისლამურმა სახელმწიფომ. კერიმ და ლავროვმა იმსჯელეს სირიის კონფლიქტთან დაკავშირებულ საკითხებზე. უშედეგო სამხედრო გადატრიალების შემდეგ თურქეთში უშიშროების ძალების მიერ დაწყებული ოპერაციის ფარგლებში დაპატიმრებულია 2829 სამხედრო პირი, რომლებიც მხარს უჭერდნენ ან მონაწილეობდნენ სამხედრო გადატრიალებაში. ამის შესახებ თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა ბინალი ილდირიმმა თურქულ ტელეარხ ჰაბერტურკს განუცხადა. მისივე თქმით, წუხელ მომხდარის შეტაკებისა და არეულობის შედეგად 161 კაცი დაიღუპა, ხოლო 1440 დაშავდა. პრემიერ-მინისტრისაგან განსხვავებულია დაღუპულთა შესახებ თურქეთის არმიის გენერალური შტაბის უფროსის გენერალ უმით დუმდარის მიერ გავრცელებული ცნობა, რომლის თანახმად ანკარაში დაიღუპა 104 ჯარისკაცი, რომლებიც სამხედრო გადატრიალებაში მონაწილეობდნენ. გენერალმა დუმდარმა წამებული უწოდა პოლიციის 51 თანამშრომელსა და 57 სამოქალაქო პირს, რომლებიც ამბოხის ჩახშობის დროს დაიღუპნენ. ბინალი ილდირიმმა სამხედრო გადატრიალების მთელობას თურქეთის დემოკრატიის შავი ლაქა უწოდა. უფრო ადრე თურქეთის მთავრობის წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ თანამდებობიდან გადააყენეს 5 გენერალი და 29 პოლკოვნიკი, რომლებიც ეჭვმიტანილი არიან პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანის მთავრობის დამხობის მთელობაში. სტამბოლის აეროპორტში გამოსვლისას ერდოანმა სახელმწიფო ღალატში დაადანაშაულა ყველა, ვინც არეულობა მოაწყო ანკარასა და სტამბოლში, და დასწინა, რომ შეიარაღებული ძალები გაწმენდილი იქნება მოღალატეებისაგან. ეს მიამბოხეები თურქეთის არმიის ძალიან მცირე ნაწილია. თურქეთს ყავს ხალხის მიერ არჩეული მმართველი პარტია, არსებობს ასევე ხალხის მიერ არჩეული პრეზიდენტი, რომლებიც ხალხის სამსახურში არიან. უფლისნები ჩვენ ამ მოვალეობას ბოლომდე შევასრულებთ და ჩვენ არასოდეს ჩაუგდებთ ხელში ბოროტმოქმედებს ჩვენ ქვეყანას. განცხადა თურქეთის პრეზიდენტმა. თბილისში გამართული ეროვნული უშიშროების საბჭოს სხდომაზე იმშელეს საფრთხეებზე, რომლებიც თურქეთში შექმნილი სიტუაციიდან საქართველოსათვის შეიძლება მომდინარეობდეს, სხდომის მონაწილეებმა განიხილეს ვითარება საზღვრებზე და გაანალიზეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაცია. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენს მეგობარ თურქეთში დემოკრატიულ განვითარებას და დემოკრატიულად არჩეულ ხელისუფლებას საფრთხე არ შეექმნას, განცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა უშიშროების საბჭოს საგანგებო სხდომის დასრულების შემდეგ. ამჟამად თურქეთთან დამაკავშირებელი ყველა სასაზღვრო მონაკერტი საქართველოს და თურქეთის მხრიდან ორმხრივად გახსნილია და ჩვეულებრივ რეჟიმში ფუნქციონირებს. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ განაცხადა, რომ 14 ივლისის თავდასხმა ნიცაში მისმა ერთ-ერთმა ჯარისკაცმა მოაწყო. ეს განცხადება 16 ივლისს გავრცელა საინფორმაციო სააგენტომ, რომელსაც მჭიდრო კავშირი აქვს ექსტრემისტულ ორგანიზაციასთან. შაბათიდან კი საფრანგეთში სამდღიანი ეროვნული გლოვაა გამოცხადებული. ტერაქტის შედეგად ნიცაში დაიღუპა 84 და დაშავდა 200-ზე მეტი ადამიანი. საკუთარი სამძიმარი თეთრ სახლთან ელჩებთან შეხვედრის დროს შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ გამოთქვა:
Today our hearts are with the
დღეს ჩვენი გულები საფრანგეთის ხალხთანაა. ჩვენ გულებში არიან ის უამრავი უდანაშაულო კაცი, ქალი და ბავში, რომლებიც დაშავდნენ და დაიღუპნენ ამ ამაზრზენი თავდასხმის შედეგად, განცხადა პრეზიდენტმა ბარაკ ობამა 15 ივლისს თეთრ სახლში შეკრებილი ელჩების წინაშე სიტყვით გამოსვლის დროს. 15 ივლისს შეერთებული შტატებისა და რუსეთის საგარეო უწყებათა ხელმძღვანელებმა ჯონ კერიმ და სერგეი ლავროვმა 4 საათზე მეტხანს ისაუბრეს მოსკოვში შეხვედრისას, რომლის მსვლელობაში ძირითადი ყურადღება დაუთმეს სირიის კონფლიქტთან დაკავშირებული საკითხების განხილვას. სინათლეს 15 ივლისს კერი შეხვდა პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს და როგორც სახელმწიფო დეპარტამენტი უწყება, გამოთქვა შეშფოთება სირიის მმართველი რეჟიმის მიერ სავის არაერთხელ დარღვევის გამო. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. რამდენიმე წამში კი განმეორებით შემოგთავაზებთ ოქრო პირუხაძის საავტორო პროგრამას „უხილავ ფარდას“.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მას უცხოელებო დღეს უხილავი ფარდის სტუმარია სოფიკო დარსელია, რომელიც ინგლისში ცხოვრობს, მუშაობს, სწავლობს ლიდსის უნივერსიტეტში, თავის სადოქტორო ნაშრომზე მუშაობს, ლანკასტერის უნივერსიტეტში კი მიწვეული მეცნიერ მკვლევარია. სოფიკო დარსელიას მცდელობით ინგლისში ლიდსის უნივერსიტეტში ქართველოლოგიური, იგივე ქართველური ენების ცენტრი შეიქმნა, მუშაობს ქართველოლოგიის კორპუსულ პრობლემატიკაზე. უნივერსიტეტის ენების, კულტურებისა და საზოგადოების დეპარტამენტში წერს უკვე მეორე სადოქტორო პროგრამას, მუშაობს ქართული ენის მორფოსინტაქსური კატეგორიების კომპიუტერულ ანალიზზე. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. უხილავ ფარდაში განვაგრძობთ ციკლს ხვეში მყოფი ქართველი სტუდენტების, დოქტორანტების და მხატვრების შესახებ. სოფიკო დარასელიასთან საუბარი დაიწყეთ მისი კვლევის უშუალო საგნის, ასე ვთქვათ, ენის შესახებ ქართველური ენების გარშემო.
ბუნებრივია, ჩემი კვლევის ძირითადი ფოკუსი ამჟამად არის ქართული ენა. გარდა ამისა, კვლევის სფერო ინტერესები მოიცავს სხვა ქართულ ენებს, ეს არის მეგრული და ლაზური ენა. ძალიან კარგად ვფლობ მეგრულ ენას და ვცდილობ, რომ ლაზურის გავიუმჯობესო, სამწუხაროდ სვანური არ ვიცი. და ჩვენი კვლევის ცენტრი ქართული ენის, რომელიც ჩამოვაყალიბეთ ლიდში, მან არა მარტო ქართულ ენას ვიკვლევთ, არამედ ლაზურსაც და მეგრულსაც მოიცავს. ნუ თუ გვეყოლება შემდეგში სვანური ენის სპეციალისტი, ძალიან დიდი სიამოვნებით გავაფართოვებთ ჩვენ ცენტრს.
თქვენ თვითონვე დაიწყეთ ამაზე ლაპარაკი, სოფიკო, და მე, ასე ვთქვათ, მინდა გთხოვოთ უფრო მეტი, ვთქვათ, რას ნიშნავს, როცა ინგლისში ასეთი ქართველოლოგიური მიმართულება იქნება? თქვენი ჩასვლით მოხდა ეს, თუ მანდ მყოფ მკვლევრებს უკვე ქონდათ ასეთი სურვილი?
პირველად ჩამოვედი 2014 წელს ლიდსის უნივერსიტეტში, როდესაც მუშაობდი ჩემი ერთ-ერთი კვლევა, სადოქტოროს ერთ-ერთი კვლევის ნაწილი იყო ქართული ენის კორპუსის გაკეთება, და მინდა გითხრათ, რომ მე არ მიფიქრია, თუ ოდესმე განვახორციელებდი ამ ოცნებას, ანუ ეს ალბათ ოცნებაც არ იყო ჩემი, რომ შეგვექმნა ქართული ენის ცენტრი. ლიდში და ალბათ სხვა უნივერსიტეტში, ნების სოფლიოს ნებისმიერ უნივერსიტეტში არის ენის ცენტრები, სადაც მრავალი ენა არის წარმოდგენილი, იქნება ეს რუსული, ჩინური, ფრანგული თუ ასე შემდეგ, და ძალიან ცოტა არის ქართული. პრაქტიკულად ალბათ თითზე ჩამოსათვლელია დღეს, და ინგლისში არ არსებობს დღეს ასეთი ცენტრი. გავიცანი კოლეგები ენის ცენტრში, გავიცანი ერთ-ერთი კოლეგა, რომელიც არის წარმოშობით ლაზი და იცის ლაზური ენა, და დაგვება და იდეა, რომ შეგვექმნა ქართული ენის ცენტრი. და ასე ვთქვათ, ჩემი მისვლით და ლაზი მეცნიერის გაცნობით და კიდევ სხვა ენათმეცნიერების გაცნობით გადავწყვიტეთ, ასე შევიკარი დაახლოებით 10 ენათმეცნიერი და გადაწყვიტეთ შეგვექმნა ქართული ენის ცენტრი. და აი ასე დაიწყო ეს 2015 წლის მარტში, და თავიდან ფოკუსირება იყო ლაზურზე, მერე ქართულზე, და ბოლოს გავაფართოვეთ და მოვიცავით ქართველური ენათა ჯგუფი, და დღეს უკვე ვიწოდებით ქართველურ მიმართულებად, ესე ქართველიან სტადის ასე ვარ წარმოდგენილი, და გვაქვს სამომავლო გეგმები, რომლებსაც შემდეგ წარმოვადგენთ.
როცა ქართველურს უწოდებთ, ასეა ოფიციალურად ცნობილი, რომ ეს ენები არის ქართველური ენები. მეგრელი, ასე ვთქვათ, კი ქართველია და სვანიც. ლაზი როგორ უყურებს ამას? აი, ლაზი ამას აღიარებს მთლიანად და ამბობს, რომ კი, პირველადია ქართული, აი ეს ენა, რომელსაც მოიხმარენ ქართველები აი კონკრეტულ ქვეყანაში, რომლის დედაქალაქი თბილისია, ხომ არ ითვლება, რომ მეც ვარ ლაპარაკობ ნაციონალისტებზე ან ვიღაც სეპარატისტებზე, ან წმინდა ენობრივი თვალსაზრისით, ხო არ უნდა ვიფიქროთ, რომ ეს ენები დაჩაგრულია ქართულის გვერდზე?
თავინა რომ მე როდესაც გავიცანი ჩემი კოლეგა ლაზი ისმაილ სესგინი, მოგეხსენებათ, რომ ყველა ენის დეპარტამენტში, ანუ სხვადასხვა ბევრი მიმართულება არის, ზოგი წმინდა მორფოლოგიური თვალსაზრისით მუშაობს, ანუ არის მორფოლოგი, ზოგი სინტაქსურ პრობლემაზე მუშაობს და უფრო სოციალურ პრობლემაზე მუშაობს, და ლაზი ანუ არ არის წმინდა ლინგვისტი, და მას სამწუხაროდ არ იცოდა ლაზური ენის წარმომავლობა, ძალიან კარგად, ანუ ზოგადად იცოდა, მაგრამ აი ეს ძირითადი ფესვები და ასეთი ბევრი ინფორმაცია, რომელიც ენათმეცნიერებაში არის მიღებული და ქართველურ ენათმეცნიერებაში მისთვის არ იყო ცნობილი. მე მქონდა, ანუ როდესაც ჩვენ გადავწყვიტეთ და მქონდა იდეა, რომ შეგვექნა ქართული ენის ცენტრი, ანუ მე დამევალა შესავალი ლექციების წაკითხვა ამ უნივერსიტეტში, ზოგადად ქართულ ენებში და შესაბამისად ყველა ქართული ენა მოვიცავი, მათ შორის ლაზური, ქართული, მეგრული, სვანური, ვილაპარაკე მათ წარმომავლობაზე, ნათესაობაზე და ასე შემდეგ. და მინდა გითხრათ, რომ ლაზი მეცნიერი მიყურებდა ძალიან გაკვირვებული და გაოცებული და პრეზენტაციის და ლექციის ბოლოს მოვიდა ჩემთან და მითხრა მადლობა, რომ მე არ ვიცოდი, რომ ასეთი ახლო ნათესაობა თუ ქონდა ქართულ ენასთან და ეხლა ვიცი თუ ჩემი ენა ლაზური რომელ ენას განეკუთვნება. მოგეხსენებათ, მისთვის ანუ პირველადი ენა არის თურქული და თურქულ ენაზე აქვს განათლება მიღებული თავის დროზე, როდესაც ზუსტად არ ვიცი რომელ ქალაქში სწავლობდა თურქეთში, მაგრამ ლაზურად ლაპარაკობენ ოჯახში და მისთვის ეს ინფორმაცია, რომელიც მე მივაწოდე როგორც ქართულ, რომ განეკუთვნება ქართულ ოჯახს, მისთვის ეს იყო ძალიან სასიამოვნო ინფორმაცია და ძალიან ისე დადებითად შეხვდა ამ ამბავს.
Софико лазурат арсебопс литература
ლაზურად იცით რა არის, ძალიან მე გამოვტყდები და ვიტყვი რომ ძალიან ცოტა ვიცოდი მე ლაზური ენის შესახებ. ანუ სიმართლე გითხრა, ჩემი ლაზურით დაინტერესება როგორც ენათმეცნიერის დაიწყო სწორედ ლიციდან. ანუ მანამდე მე ასე ვთქვათ წმინდა მეცნიერული შეხება, ანუ კვლევა ლაზურ ენაზე არ მქონია. ანუ და შესაბამისად არის სახელმძღვანელოები ლაზურ ენაზე, რომელიც არის შექმნილი თურქი ავტორების მიერ, ასევე მე ვიცი ქართულ ენათმეცნიერებთან ერთად თანამშრომლობითაც ძალიან ბევრი სახელმძღვანელო გამოდის. არის რაღაც ტელევიზიაც არის, მე მგონი რადიოც არის, თუ არ ვწდები ზუსტად თუ მახსოვს, და არის გარკვეული ხელშეწყობა, თუმცა როგორ ხდება რადონეზე, ალბათ ეს უფრო პოლიტიკის ამბავია და მე ასე თქვა ძალიან ბევრი ინფორმაცია ამ საკითხთან დაკავშირებით არ მომეპო.
შემოსალებო, ეს ჰანგი ლაზურია, ჩვენი დღევანდელი რესპონდენტი სოფიკო დარსელია, ინგლისში მუშაობს, ენათმეცნიერია, ქართველური ენების პრობლემატიკით არის დაკავებული, ქართული ენის მორფოსინტაქსური კატეგორიების კომპიუტერულ ანალიზზე მუშაობს იგი. ენათმეცნიერისთვის ყველა ენა ერთნაირია, მაგრამ რა თქმა უნდა ქართულს აქვს უპირატესობა იმის გამო, რომ დამწერლობითი ენაა, მასზე არსებობს ამხელა მდიდარი ლიტერატურა, დამწერლობა და ასე შემდეგ. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ფიქრობთ თქვენ, ახლა მე არ ვიცი რამდენად პოლიტკორექტულ შეკითხვას გისვამთ, მაგრამ მეგრულის მიმართ, აი საქართველოში ჩვენ ხო შეგვიძლია ვთქვათ, აი მეგრულის როლზე და მის პოზიციაზე, ამ ხრივ როგორ არის? ახლა ენათმეცნიერულად კვლევა ხდება, მაგრამ ამენას აქვს, ამენაზე მოლაპარაკე საქართველოს ძალიან დიდ რაოდენობრივად, ძალიან დიდ მოსახლეობას აქვს იგივე საშუალებები, რაც სხვა ენებზე მოლაპარაკეებს.
განსხვავებები რა საკვირველი არის ყველა ენაში, ყველა დიალექტში. მე არ განმიმარტავს, ანუ როგორი არის მიდგომა ქართული ენათმეცნიერებისა მეგრულსა და ქართულურ ენო კლასიფიკაცია, და მე ვიზიარებ იმას, რომ მეგრული და ლაზური ერთმანეთის მიმართ ითვლება, რომ არის დიალექტები. მაგრამ როდესაც თალკე აღებული, ანუ თუ მეგრულს შევადარებთ ქართულს, მაშინ ვადარებთ როგორც ენას, მაგრამ როდესაც ავიღებთ მეგრულს და ლაზურს ერთმანეთს ვადარებთ როგორც დიალექტს, და ის განეკუთვნება, ანუ ჩვენ ვამბობთ, რომ არის სამი ქართული ენა და არა ოთხი, ეს არის ქართული, მეგრული და ბოდიში ქართული, სვანური და ზანური, და ზანურში ერთიანდება მეგრული და ლაზური დიალექტი. ანუ ასეთი კლასიფიკაცია არის მიღებული ზოგადად და მეც ამ თვალსაზრისით ვიზიარებ. დასაკვირველია, რაც შეხება კვლევებს, მეგრულ და ლაზურ ენებში ძალიან აქტიურად მიმდინარეობს ეს კვლევები, ხა არ ვიცი სტატისტიკა ზოგადად როგორია, ამას ერთი წლის წინ გამოიცა ზუსტად თებერვალში, 2015 წლის თებერვალში, ლალიე ზუგბაიას მეგრულ ლაზურის მორფოლოგია, რომელიც არის საკმაოდ გელტანიანი წიგნი და ძალიან საინტერესო ღრმა მორფოლოგიური ანალიზია წარმოდგენილი მეგრულისა და ლაზურისა და კიდევ ძალიან ბევრი კვლევა მიმდინარეობს. თუმცა ერთი რამ, რაც ჩემთვის არის ძალიან ესე ვთქვა გულდასაწყვეტი, არის ის, რომ არ ხდება ამ ინფორმაციის საერთაშორისო ასპარეზზე გატანა. ანუ ეს რასაკვირველია, იწერება ქართულად, გამოიცემა, მაგრამ ჩვენ ეს ინფორმაცია უნდა გამოვიტანოთ და ჩვენს უცხო კოლეგებს ვაჩვენოთ კონფერენციაზე, ან ინგლისური თარგმანი წიგნის სახელმძღვანელოებით. ანუ ჩვენთვის, ანუ აქ უცხოელებისათვის და არ არის ცნობილი ეს კვლევები და სამწუხაროა, რომ ეს ასე იკარგება, ასეთი კვლევები, და აი ეს ძალიან არის ჩემთვის გულდასაწყვეტი და ერთ-ერთი ფუნქცია, ასე ვთქვათ, წყალებში, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ჩემი აქ ყოფნის და პირველი ეტაპები, როდესაც ეს სკოლა დავაარსე, ცენტრი ქართულიენის იყო, რომ ქართველი ენათმეცნიერების ნაშრომები წამომეწია წინ და გამეცნო, ასე ვთქვათ, მე რასაკვირველია, ხა არ მქონდა იმის არც დრო და არც შესაძლებლობა რომ მეთარგმნა ყველა ნაშრომი, მაგრამ ასე ვთქვათ, წარმომედგინა, აი რა არის გაკეთებული ფონეტიკაში, რა სამუშაოები არის გაწეული ქართული ენათმეცნიერების მიერ მორფოლოგიაში, მიგივე მეგრულში, ლაზურში, ანუ ეს შრომა არ ჩანს. ანუ აქი გადმოსახედიდან და მაქსიმალურად ვცდილობ, ან მე ვისთანაც მაქვს ურთიერთობა, კავშირები, თანამშრომლობა, რომ თქვა, რომ იცით რა, ჩვენ ეს გაკეთებული გვაქვს და ვცდილობ, რომ ეს წარმოვადგინო, ვაჩვენო. აი მარტში ქონდა კონფერენცია გადაშენების პირას მყოფი ენების შესახებ და აქ მეც მქონდა მოხსენება, დავიკითხე მეგრული ენის შესახებ და წარმოვადგინე მეგრული ენის დოკუმენტირება, რომელზეც მუშაობენ ქართული ენათმეცნიერები. ეს კვლევა, მე მგონი, არის პატარა რეზიუმე ინგლისურად, მაგრამ ასე ცლად არ არის გამოტანილი საერთაშორისო ასპარეზზე და გამოვიტანეთ. ანუ ეს ჩემი კვლევა არის, მე არ მონაწილეობდი ამ კვლევაში, მაგრამ მე მქონდა ინფორმაცია და მაქვს კონტაქტი ჩემს ქართველ კოლეგებთან და მივიღე ანუ ინფორმაცია ამ კონკრეტულ კვლევასთან დაკავშირებით და ეს კვლევა წარმოვადგინე და ვაჩვენე აქ ორ კოლეგებს, იცით, ჩვენც მსგავსი მიდგომებით ვმუშაობთ აი ამ კონკრეტულ საკითხზე და ჩვენც გვაქვს რაღაცა გაკეთებული ამათვე კონკრეტულ დარგში თუ სფეროში თუ რაც იქნება რელევანტური და მნიშვნელოვანი ენათმეცნიერებაში.
მოსავალი გუხილავი პარტის სტუმარია დღეს სოფიო დანასელია, ინგლისში ლიცის უნივერსიტეტში კარტოლოგიის განხრით მუშაობს სადოქტორო ნაშრომზე, ინგლისშივე ლანკასტერის უნივერსიტეტში მიწვეული მეცნიერ კვლევარია. ჩვენი აი ამ სამუსიკო შესვენების ავტორი კეთი მელოც დიდ ბრიტანეთშია, ასე ვთქვათ, გადახვეწილი. ადვი თავისუფლებას უსმენ თქვენ. ეთერშია უხილავი ფარდა, ოგრული რუბრიკა, მას უფრო პირკუხაძე უძღვება. ერთი მხრივ მე ვიცი, რომ თბილისის უნივერსიტეტებში, მეტნაკლებად ალბათ ყველა უნივერსიტეტში საქართველოში, არის პრობლემა იმისა, რომ სტუდენტებს არ მიუწვდებათ ხელი ქართულ თარგმანებზე. მთელ მსოფლიოში მიმდინარეობს ყველა სფეროში რაღაც კვლევა, იწერება წიგნები, მაგრამ ისინი, ქართველი სტუდენტები, ამას ვერ კითხულობენ. ნუ არიციან ენა, შეიძლება ლიტერატურის მოპოვება, მაგრამ ხშირად, ნუ ეხა ყველა სტუდენტს ვერ მოთხოვ უცხო ენა იცოდეს სრულყოფილად, თარგმნა ჭირს. მეორე მხრივ არის ის პრობლემა, რაზეც თქვენი ლაპარაკეთ, რომ ქართველი მკვლევრების ნაშრომები, ასე ვთქვათ, რჩება საქართველოში არ არის, ხო, არ გადის და ელემენტარულად უცხოელ ენათმეცნიერებს არ აქვთ ინფორმაცია იმაზე, თუ რას იკვლევენ ქართველები. რომელ ინსტიტუტს აქვს, ზოგადად ინსტიტუტს სიტყვას ორგანიზაციის ნაცვლად ხმარობ, ვის ევალება, რომ ეს არ იყოს ესეთი რაღაცა გაუგებრობა? გესმით, ორმხრივი გაუგებრობაა და არა სამმხრივი.
ეს ჩვენთვის არის ძალიან ტკივნეული სფერო და ძალიან ბევრჯერ მიფიქრია ამაზე, ძალიან რა შეიძლება მოვიმოქმედოთ, რა ნაბიჯი გადავდგათ იმისთვის, რომ აი ეს პრობლემა გადავჭრათ და აღარ ქონდეს ეს თარგმანის პრობლემა, იგი იქნება ინგლისურიდან თუ პირიქით ქართულიდან ინგლისურზე. ალბათ უნდა დავიწყოთ ჩემის აზრით სკოლიდან, ალბათ ეს განათლების რეფორმა უწოდოთ ამას, თუ რის ჩარჩოებში მოხდება, ალბათ აქიდან პირველივე ეტაპი აქიდან უნდა დაიწყოს. ჩვენ არ გვყავს, ჩვენ პრაქტიკულად ძალიან მცირე კადრები გვყავს, არ გვყავს სათანადოდ კვალიფიციური სპეციალისტები, ახალგაზრდები. ჩვენ გვჭირდება ძალიან ბევრი ენათმეცნიერი, ძალიან ბევრი მორფოლოგი, ძალიან ბევრი კორპუსის ლინგვისტი, ძალიან ბევრი ახალგაზრდა, რომელიც ჩვენ არ გვყავს, ასე ვთქვათ, სანთლით საძებარია. ამას წინათ მუშაობდი რაღაც ერთ-ერთ კონკრეტ უკვლევაზე და ჭირდებოდა 2 თუ 3 თანამონაწილე და პრაქტიკულად ვერ ვიშოვე, ვერ ნახე ისეთი ახალგაზრდა ადამიანი, რომელსაც შეეძლო ამ ტიპის სამუშაოს გაწევა. ალბათ ყველა დარგში მეცნიერების, არა მარტო ჰუმანიტარულში, არის პრობლემები, ხარვეზები, მაგრამ მე ჩემი დარგი ლინგვისტიკიდან გამოვდივარ და ხას უსამ იმ პრობლემებს, რომლებიც არის ჩვენ დარგში. ანუ ჩვენ კი არის წინათაობა, რომელიც არის ძალიან კარგი სპეციალისტები ენათმეცნიერების ინსტიტუტში, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, მაგრამ ჩემს დარგში, კონკრეტულად ამ კორპუსის ლინგვისტიკაში, პრაქტიკულად არ ყავს კარგი სპეციალისტი და მე თვითონაც ჩემ თავს ესე სრულყოფილად ვერ ვუწოდებ კორპუსის ლინგვისტ, იმიტომ რომ მე ალბათ ძალიან დიდი ხანი სჭირდება, რომ ჩამოყალიბდე ამა თუ იმ დარგის კარგი სპეციალისტი და ამა ძალიან მრავალწლიანი მუშაობა, შრომა, პრაქტიკა სჭირდება, რომ მიაღწიო ამ სფეროს. და სჭირდება, ანუ გამოსავალი არის ამაში, რომ სჭირდება ძალიან ბევრი ახალგაზრდა მოტივირებული ენერგიით სავსე, რომელიც მზად არის, რომ იმუშაოს ამ დარგში. ალბათ სხვა გამოსავალს მე პირადად ვერ ვხედავ.
ვახსენეთ სოფიკოს სიტყვა კორპუსი, ქართული ენის კორპუსის გაკეთება, თქვენი მიზანი ვებ კორპუსია ხოლმე ლაპარაკი. უფრო ზუსტად შეიძლება იმის ლაპარაკი, რას გულისხმობენ ენათმეცნიერები, როცა სიტყვა კორპუსს იყენებენ?
კორპუსი მომდინარეობს ლათინური სიტყვიდან, ნიშნავს სხეულს. დღეს ჩვენ რასაც კორპუსს ვეძახით, ან ძალიან მარტივად რო ვთქვა, ეს არის ტექსტების ძალიან დიდი კრებული. ეს არ არის უბრალოდ ტექსტების კრებული, ეს არის მთელი ლინგვისტური და ინფორმაციის აღჭურვილი სისტემა, კომპლექსური პლატფორმა, რომელიც მრავალმხრივი ძიების საშუალებას იძლევა. Ну, მე ახლა არ დავიწყებ და არ ჩამოთვლი მთელი კორპუსის ლინგვისტიკის განვითარების ისტორიას, მაგრამ ვეცდები, რომ ძალიან ძირითადი კორპუსის ტიპები ჩამოთვალო, არის ძალიან ბევრი კორპუსის ტიპი, არის ნაციონალური, იგივე ეროვნული კორპუსები, არის სპეციალიზებული კორპუსები, მაგალითად შეიძლება იყოს შექსპირის კორპუსი, ანუ ყველა შექსპირის ტექსტის კრებული. რაც შეეხება ვებ კორპუსს, ეს არის კორპუსის ახალი თაობა, ანუ ეს არ არის დარგი, რომელიც ასე ვთქვათ განვითარდა და შეწყვიტა, ასე ვთქვათ, განვითარება. ანუ ეს დარგი არის ძალიან მზარდი, დღითი დღე იზრდება და სულ ახალი გამოწვევები წინაშე დგება და ვებ კორპუსების სწორედ ეს ახალი თაობა არის კორპუსებისა. რაც გულისხმობს ვებ კორპუსი და კონკრეტულად ჩემი კორპუსზე ვილაპარაკებ, ჩემი კორპუსის სახელწოდება არის ქავაკი, ანუ ოფიციალურად ქა ნიშნავს ქართველურს, ანუ ქართული ენის ვებ კორპუსი, რომელიც 2014 წელს შექმნით ლიცის უნივერსიტეტში პროფესორ სერგეი შაროვთან ერთად. ჩემი მიზანი იყო შემდეგი: მინდოდა შემექმნა ქართული ენა თანამედროვე ქართული ენის კორპუსში და თანამედროვეში გულისხმობ არა თუ მეოცე საუკუნის, არამედ 21 საუკუნის ქართულს, არამედ 10-15 წლის ქართული ენა, ასე ვთქვათ, შემეგროვებინა და ამ ენის დამენახა თუ როგორია ის 10-15 წლის ქართული ენა. ბუნებრივია, ამისთვის მრავალი პარამეტრები არსებობს და არ ჩამოვთვლი იმ რუტინულ სამუშაოს, რომელიც კორპუსში შექმნას ჭირდება. უბრალოდ ვიტყვი იმას, რომ ეს კორპუსი მოიცავს დაახლოებით 200,000 მეტ მილიონ სიტყვას და ეს არის რეპრეზენტაციული, ანუ წარმოადგენს, მოიცავს მთელ საქართველოს მთელ რეგიონს, კუთხეს, ყველა ჟანრს, სტილს, იქნება ეს სამეცნიერო ენა, პირადი ბლოგების, ანუ ადამიან ვიღაც თქვა 20 წლის ანა, რომელიც პირად ბლოგზე განათავსებს რაღაც ინფორმაციას, რომელიც არ არის ფორმალური, ანუ ოფიციალური ენა და შედარებით დაუგეგმავი ენა, არის სპონტანური ენა, არის ჟურნალისტიკის ენა ცალკე. ანუ ეს კორპუსი იძლევა მრავალმხრივი კვლევის საშუალებას. მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ გვაქვს ქართული ენის გრამატიკა, რომელიც აკაკი შანიძეს ეკუთვნის და 1960-იან წლებში არის გამოცემული, არის ბრწყინვალე გრამატიკა, მაგრამ ამის შემდეგ ჩვენ გვაქვს გარკვეული მცდელობები ახალი გრამატიკის შექმნისა, მაგრამ ის ამოდის ის აკაკი შანიძის გრამატიკიდან, რომელიც ეყრდნობა იმ ძველ ქართულ ენას. ანუ ძველში მე არ გულისხმობ, ანუ თქვენ იცით, რომ ქართულ ენაში ისტორიულად დაყოფილია ძველი ქართული, საშუალო ქართული და ახალი ქართული. ანუ ეს კლასიფიკაცია არ მაქმედობაში, ანუ ახალში გულისხმობ აი 10-15 წლის ქართულ ენას, აი დღეს რა ხდება, რა ტენდენციებია. აქ ყველაზე მეტად შენ ხედავ, როგორ ვითარდება, რა ხდება ენაში, რა მოვლენებია, რომელი ახალი სიტყვები შემოდის, ვინ არის ამის მომხმარებელი, შეგიძლია ასაკი ამ ადამიანის ნახო, ქალია, კაცი, პროფესორია, სტუდენტია, რომელი რეგიონიდან არის და რატომ მხმარობს ამა თუ იმ სლენგს, ჟარგონს, ბარბარის და ასე შემდეგ. და ამ ყველაფრის საშუალება იძლევა კორპუსი. ტიპურიში მოძიხოდი
ჩვენა შამაფურიდა. გასაცილებლად თქვენ ისმენთ მეგრულ სიმღერას, ჩემო გულის მერცხალო, სხვა ქვეყანაში ნუ გაფრინდები, არ მომიწამლო სიყვარულით სავსე გულიო, მღერიან ჩვენი თანამემამულეები.
Shidi kiryorska
მოგობს რადიო თავისუფლება, თვითმსვენელებო გრძელდება ჩვენი მაუწყებლობა, გრძელდება უხილავი ფარდა, ყოველკვირეული რუბრიკა, რომლის სტუმარია დღეს სოფიკო დარასელია, ის ინგლისში ლიცის უნივერსიტეტში იმყოფება, ამავე დროს ლანკასტერის უნივერსიტეტში მიწვეული მეცნიერი მკვლევარია, ლიცის უნივერსიტეტში მისი ინიციატივით შეიქმნა ქართველოლოგიური ქართველური ცენტრი, სადაც იკვლევენ ქართველურ ენებს. იქვე მუშაობს ის სადოქტორო ნაშრომზე, უკვე მეორე სადოქტორო ნაშრომზე, ქართული ენის მორფო სინტაქსური კატეგორიების კომპიუტერულ ანალიზზე. ოქროპი რუხაძე უძღვება გადაცემას პრაღის სტუდიიდან, გრძელდება სოფიკო დარასელიასთან საუბარი უკვე თემით, რომელსაც ქართული ენის დაცვის ნორმები ქვია. საერთოდ ენის დაცვის ნორმები და ენის სიწმინდე ვინ უნდა იცავდეს მას, საერთოდ უნდა იცავდეს თუ არა ვინმე მათ?
მე ძალიან მომწონს ეს ორთოგრაფიული ლექსიკონები ზოგადად და ძალიან კარგია, მაგრამ დასავლეთში და ზოგადად დღეს უკვე მიღებულია, არ არის ესეთი დოგმა, არ არსებობს, რომ რაღაცა არის ორი და რაღაცა არასწორად. დღეს ენათმეცნიერები არ აღიარებენ და არ ამბობენ ასე თვალსახად რაღაცაზე სწორია, რაღაცაზე არასწორია. იმიტომ რომ გრამატიკა არსებობს დროში და შესაბამისად იცვლება. ანუ შეიძლება იმ ორთოგრაფულ ლექსიკონში რაღაცა არასწორია, წერია კონკრეტულ სიტყვაზე, რომ ეს არის სწორი ფორმა და გვერდით წერია, რომ არის არასწორი. კი, არასწორი ფორმა. აი ასეთი მიდგომა, აი კორპუსი იქნება სწორედ იმიტომ, რომ აი ასეთი მიდგომა, ასეთი კვლევები ჩატარდეს. აი მაგალითად, ჩემს კორპუსში, როდესაც მე ვამოწმებ ძალიან ბევრჯერ, ხო აღარ მახსენდება რომელიმე ისეთი სიტყვა, მაგალითად, თუნდაც ავიღოთ აი ლიმონის თუ ლიმნის, რომელია სწორი. ხო, აი რომელს გვთავაზობს ორთოგრაფიული ლექსიკონი. აი ამაზე პასუხს გაგვცემს ჩვენის კორპუსი, რომელიც მოიცავს 200 მილიონ სიტყვას. ამ 200 მილიონ სიტყვიან კორპუსში მე ვხედავ, რომ ლიმონის არის ნახმარი 1 მილიონჯერ და უფრო ნაკლები 500ჯერ არის სიტყვაზე, ვთქვათ, ლიმნის. ეხლა ანუ ზუსტად არ ვამბობ, ანუ სიტყვა ანუ მაგალითი მომყვას ერთ-ერთი, შეიძლება სულ სხვა ციფრი იყოს ამ კონკრეტულ სიტყვასთან დაკავშირებით, მაგრამ აი ეს კორპუსი მე მეუბნება, რომ დღეს უკვე შეცდომა კი არ არის ლიმონის, არამედ ისეთ თავისუფალ შეიძლება ლიმონის გამოვიყენოთ, როგორც ლიმნის და აგრეთვე ქსელი თუ ქსლის, რომელია სწორი, ვინ ადგენს ამას, ანუ როგორ ხდება ამის დადგენა. ანათმეც ეს ხო არ არის ერთი ადამიანის გადასაწყვეტი, ან თუნდაც ხუთი ლინგვისტის ენათმეცნიერების გადასაწყვეტი. ანუ ეს არ არის ისეთი თემა, რომელზე შეიძლება ასე ვთქვათ, ასე დაკვირვებით ასე ხუთმა ენათმეცნიერმა, რაც არ უნდა ძალიან დიდი დონის ასე ვთქვათ აღიარებული ცნობილი მეცნიერი იყოს, მოინდომოს და თქვას, რომ იცი, სლის არის სწორი და არაქსელის, და დაწეროს ეს ორთოგრაფიულ ლექსიკონში. მას გვერდს უნდა უმაგრებდეს ასეთ კვლევას მრავალ მილიონიანი ბაზა, უნდა ამოდიოდეს სწორედ პრაქტიკული ემპირიული მასალიდან, და ეს მასალა საიდან უნდა მოვიპოვოთ? თუ არა თანამედროვე ქართული ენის კორპუსებიდან, რომელიც სულ სხვა ტენდენციას გვაჩვენებს. იქ ორთოგრაფულში თუ წერია მაგალითად სლის არის სწორი ფორმა და ქსელის არის შეცდომა, მე შევდივარ კორპუსში და მეუბნება, რომ პირიქით, ანუ ქსელის ისევე კარგ უფრო მეტად არის გამოყენებული, როგორც ქსლის. ანუ ეს ლინგვისტისათვის და ყველა ენათმეცნიერებისათვის, ენათმეცნიერისათვის უნდა იყოს ასე ვთქვათ წამყვანი, ესე იგი იდეა, როდესაც ქმნის ასეთი ტიპის ლექსიკონებს.
სოფიკო, როცა ევროკოდებზე მუშაობდით, იმისთვის რომ შეგექმნათ იგივე, მე როგორც მე თქვენს ბიოგრაფიაში დავიკითხე, მუშაობდით ეკონომიკის სამინისტროში, სადაც როგორც ჩანს იქნებოდა ეს სტანდარტები იმისთვის, რომ ამ დარგს კონდეს ქართულ ენაზე ასე ვთქვათ ეს მასალა, ირთიაც მათ უნდა ეხემძღვანელონ. რაც თქვენი გააკეთეთ, რომ შეიქმნა ეს კოდები, ეს იგივე ტენდენცია რაზეც ახლა მელაპარაკებოდით, რომ აი ბოლო 10-15 წლის ენა გვაინტერესებს, იქვენ რაღაცნაირად ახალ ენას თქვენს ქმნიდით ადამიანებთან ერთად, რომლებიც ამაზე კი არ ფიქრობენ, არამედ ავტომატურად უწევთ იმ რაღაცა სუახალი ქართულის შექმნა?
ეს ასე ვთქვათ, ამის ნაწილი არ არის, მაგრამ ეს არის ერთგვარ ამ სფეროში მუშაობა. მე როგორ მოხვდი ენათ ეკონომიკის სამინისტროში, მე როდესაც მოვედი ეკონომიკის სამინისტროში, მე მაგ დროს მუშაობდი უნივერსიტეტში, ჯავახიშვილის უნივერსიტეტის ლექსიკოგრაფიულ ცენტრში, ინგლისურ ქართულ ლექსიკონზე და მოგეხსენებათ, როდესაც დაიწყო ევროპის ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებაზე ლაპარაკი, ბუნებრივია მოიცავდა მთელ რიგ ვალდებულებებს, მათ შორის ტექნიკური რეგულაციების ჰარმონიზებას ევროპულთან და ერთ-ერთი ნაწილი, ასე ვთქვათ, არის სამშენებლო სტანდარტები. და ჩვენ საქართველოს არასდროს არ ქონია თავისი სამშენებლო სტანდარტი ქართულ ენაზე დაწერილი, რადგან ჰქონდა რუსულ ენაზე დაწერილი სნიპები, საბედკენ ნორმი პრავილა, მე მგონი ასე არის რუსულ ენაზე. და როდესაც ქართულისთვის გადაწყვეტა და შეგვექნა ეს სტანდარტი და გვეთარგმნა, პრაქტიკულად ჩვენ აღარ ქონდა ტერმინოლოგია. დასაკვირველია, ძალიან კარგი ტერმინოლოგიური ლექსიკონი ქონდა, რომელიც შეიქმნა საბჭოთა პერიოდში, მაგრამ იმის შემდეგ ენა შეიცვალა, ახალი დარგები გაჩნდა, ტექნოლოგია განვითარდა, პრაქტიკულად აღარ ქონდა სიტყვა, ანუ ვეღარ თარგმნით, ანუ არ ვიცოდით არსი კონცეფცია, მაგრამ ანუ არამარტო ტერმინი, კი ანუ ცნება არისო ქართულად რო გვეთარგმნა. სწორედ ამიტომ დავიწყე და დავთანხმდი ამ პროექტზე მუშაობას და ერთ-ერთი გამხორციელებელი ამ პროექტში ვიყავი თავად მე და ხელმძღვანელობდი ამ პროექტს და მოვიწვია ენათმეცნიერების თანამშრომელი ქალბატონი მარინე ოსაძე, რომელთან ერთადაც მუშაობდით სწორედ ქართული ენის სამშენებლო ტერმინების შექმნაზე. ქალბატონი მარინე ოსაძე ეხლაც არის იმ პროექტში კონსულტანტად. ანუ მოგეხსენებათ, ხო, ტერმინის შექმნა არ არის ესეთი ადვილი, ანუ შენ არ არსებობს, ანუ ენათმეცნიერებაში და ზოგადად ენა არის ცოცხალი ორგანიზმი და ერთი ადამიანის მიერ ტერმინის შექმნა შეიძლება ძალიან სწორი ტერმინი შექმნა და გამოიჩინო ინიციატივა და დაარქვა რაღაც სახელი, მაგალითად fatigue load არის დამღლელი დატვირთვა, სწორი ტერმინი, მაგრამ შეიძლება ეს სწორი ტერმინი არ დამკვიდრდეს მიუხედავად იმისა, რომ ეს არის თუ ანუ გააჩნია როგორ მიიღებს ამას ენა, როგორ მიიღებს ამ ენაზე მოლაპარაკე ადამიანები და ეს არის ანუ ხანძლივი პროცესი. ჩვენ კი შევქმნით გლოსარიუმი და ხუთი ევროკოდის მთლიანი ასე ვთქვათ ლექსიკონი და ეს ტერმინოლოგია, მაგრამ ეს ამით სამუშაო არ სრულდება. ჩვენ კი გვაქვს, მაგრამ ახლა ეს დროში უნდა გამოიცადოს და უნდა დაინერგოს. შესაბამისად ჭირდება ეს ლექსიკონები როგორც სამშენებლო სფეროში, ისევე ენათმეცნიერების სფეროში. თუნდაც მე გამოვეცი ჩემი სადოქტორო თემა სექტემბერში, მინდა გითხრათ, რომ ძალიან გამიჭირდა რაღაცა ნაწილის დაწერა, რომელიც ეხებოდა ტექნიკურ საკითხებს და ამ ვებ კორპუსის შექმნის დეტალებს, იმიტომ რომ იმდენი ტერმინია და იმდენი ცნება შემოსული ენათმეცნიერებაში, ჩვენ არ გვაქვს ეს აღწერილი და ამისთვის არ არსებობს ტერმინი და შესაბამისად იქნება პრობლემები, რომლებიც ალბათ უნდა გადაიჭრას და ამას ძალიან დიდი მუშაობა სჭირდება.
მე მსმენელს ვუთხარი, რომ თქვენი მეორე უკვე თბილისის უნივერსიტეტში გააქვთ, ასე ვთქვათ, ერთხელ უკვე სადოქტორო პროგრამა გავლილი ხართ, დოქტორი საქართველოში, ახლა მეორე სადოქტორო პროგრამას, ასე ვთქვათ, შეეჭიდეთ და ქართული ენის მორფოსინტაქსური კატეგორიების კომპიუტერულ ანალიზზე მუშაობთ. შეკითხვას მიჩენს ეს ანალიზი. კომპიუტერული ანალიზი რატომ არის, ასე ვთქვათ, ასე მნიშვნელოვანი ენათმეცნიერებისთვის? რატო გახდა ეს საკითხი, რომ აი კომპიუტერი ამას ასე სხვანაირად გააკეთებს? გარდა იმისა, რომ შრომას გიმსუბუქებთ თქვენ და ჩემი შეზღუდული თვალსაჩინოდან ისე ჩანს, რომ ნაკლები ადამიანი სჭირდება ამ პროექტს და პროგრამისტებზე ხდებით დამოკიდებული, აი რა მნიშვნელობა აქვს ამას კიდევ? რატომ არის ეს, ასე ვთქვათ, სალაპარაკო?
რას ნიშნავს კომპიუტერული ანალიზი? სასაკვირველია, მოიცავს კომპიუტერის ჩართვა, ჩართულობას? დღეს ბუნებრივია, ალბათ არ არსებობს რამე კვლევა, რომელიც კომპიუტერის გამოყენების გარეშე ალბათ შეიძლება ჩატარდეს. რაც შეეხება ჩვენს მეორე კვლევას, ქართული ენის მორფოსინტაქსური კატეგორიების კომპიუტერულ ანალიზს, კორპუსი არის, ასე ვთქვათ, არა მარტო უბრალოდ ასე ვთქვათ ავიღეთ რაღაცა ტექსტები და შევაგროვეთ და ეს არის უბრალოდ ტექსტის კრებული ბიბლიოთეკა, ეს არ არის კორპუსი. კორპუსს აქვს თავისი პარამეტრები, კორპუსი უნდა იყოს მორფოლოგიურად მონიშნული. ანუ ტერმინი არის ტეგირება, ასე ვთქვათ, ქართულისთვის ალბათ მონიშნას გამოვიყენება, ასე არ ვიცი ალბათ რომელი არ არის ტერმინი ეს ჩამოყალიბებული, მაგრამ ასე ვთქვათ, სამუშაო ტერმინად მონიშნა გამოდგება. ამისთვის უნდა მოინიშნოს ქართული ენის ტექსტი. ბუნებრივია, არის მრავალმხრივი სხვადასხვა სტანდარტები, არის ასე ვთქვათ Eagles საერთაშორისო სტანდარტი, რომელიც ევროპული ენებისათვის არის და ჩემი წინა კორპუსული კვლევა სწორედ ამ სტანდარტს ეყრდნობოდა. ანუ უნდა მოხდეს მორფოსინტაქსური, მორფოლოგიური კატეგორიების მონიშნა ისეთნაირად, რომ ამის შედარება შეიძლებოდეს სხვა იქნება ეს ევროპული ენებისთვის თუ არა ევროპული ენებისთვის. არსებობს, ანუ ძალიან ხშირად ერევათ ხოლმე სპეციალისტებსაც, ანუ მორფოლოგიური ანოტირება სხვა არის და მორფოსინტაქსური ანოტირება. მორფოლოგიური ანოტირება ნიშნავს, როდესაც შენ ნიშნავ და კორპუს და კონკრეტულ სიტყვას ფორმის მიხედვით. მაგალითად, თუ გაქვს სიტყვა რომელიც არის ნაცვალსახელი და ც ნაწილაკი, შენთვის ეს არის ნაცვალსახელი ც ნაწილაკით, მაგრამ მორფოსინტაქსში ეს არის კავშირი. ანუ არა ფორმის მიხედვით ხდება მონიშნა, არამედ ფუნქციის მიხედვით ხდება მონიშნა. ამჟამად რაც ჩვენთვის არის ცნობილი, არსებული ქართული კორპუსებიდან არის მორფოლოგიური ანოტირება, ანუ წმინდა ფორმის მიხედვით და არა ფუნქციის მიხედვით. და ჩემ შემთხვევაში, ანუ ჩემი მიზანი არის მორფოსინტაქსური, ანუ ფუნქციის მიხედვით ანოტირება და არა ფორმის მიხედვით. შესაბამისად, ეს ანოტირებას ახლა 200 მილიონიან კორპუსში ბუნებრივია 200 სიტყვას, ესე ხელით 200 მილიონ სიტყვას ხელით ვერ მიუწერ მორფოლოგიურ ტაგებს. ანუ ეს უნდა იყოს წაკითხვადი სხვადასხვა ფორმატში დასამუშავებლო და შესაბამისად უნდა იყოს ეს ავტომატური. და ეს ავტომატური რომ უნდა იყოს, უნდა მოხდეს ამის ანოტირება და გადათაგნა კომპიუტერულ ენაზე. აი სწორედ ეს არის კომპიუტერული ანალიზი. ანუ უნდა მიაწოდო წესი დაწერილი, რომელსაც აიკითხავს კომპიუტერი და გააკეთებს ანალიზს სხვადასხვა პარამეტრების მიხედვით. შეიძლება გამოითვალო, აი რა, მაგალითად ამჟამად ჩემი კორპუსის მორფოსინტაქსური ანოტირების სიზუსტე არის 15%, რომელიც არის ძალიან დაბალი. და შესაბამისად ახლა შემდეგი ეტაპი არის ამ ყველაფრის დახვეწა და დაახლოებით 96% სიზუსტეზე აყვანა. ვცდილობთ, რომ შექმნათ ქართული ენისათვის მორგებული ასეთი ინსტრუმენტი. ის ინსტრუმენტები, რომლებიც არსებობს, ჩვენ გამოვიყენეთ ქართული ენისათვის, მაგრამ რასაკვირველია, ინსტრუმენტი, რომელიც ევროპული ენისთვის არის შექმნილი, ის ვერ გამოდგება ქართულისათვის ისე სრულყოფილად. ამიტომ ყველაფერზე დაფუძნები, ჩვენ ვცდილობთ, რომ შექმნათ ინსტრუმენტი, რომელიც გამოდგება ქართული ენისათვის და ეს არ იქნება, ასე ვთქვათ, ჩემი კონკრეტული კვლევა. ალბათ ეს ინსტრუმენტი ამაში ჩართული არის ლიცის უნივერსიტეტი, ახლა უკვე მოგეხმენებათ ლანკასტერის უნივერსიტეტში დოქტორ ენდრიუ ჰარდისთან ერთად ახორციელებ ამ კვლევას. და ეს ინსტრუმენტი, რომელიც ხალმისაწვდომი იქნება ზუსტად არ ვიცით როდის იქნება როდის დავდებთ საბოლოო ვერსიას ყველა ქართველი მენათ მეცნიერისათვის თუ არაქართველისათვის იქნება ხალმისაწვდომი სხვადასხვა ლინგვისტური ანალიზისათვის და აი ეს არის აი ამას მოიცავს კომპიუტერული ანალიზი მინდა აღვნიშნო რომ ამ კვირაში ჩვენ გვაქვს ლანკასტერის დაბხულის სკოლა კორპუსის ლინგვისტიკაში და ეს არის ყველაზე მასშტაბური სკოლა ამ მიმართულებით და გვაქვს 6 სკოლა ძალიან ბევრი მიმართულებით ერთ-ერთი არის სოციალურ მეცნიერებებში იქნება ეს თუ ჰუმანიტარულში ასევე თქვა კორპუსის დაფუძნებულ ხელოვნური ენების თუ ბუნებრივი ენების ხელოვნურ დამუშავებაში და ასე შემდეგ და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი რაც არის რომ ამ ცენტრს აქვს მოპოვებული დედოფლის წლის პრიზი ენათ მეცნიერებაში შეტანილი წვლილისათვის ზუსტი თარგმანი არ ვიცი ქართულად როგორ იქნება მაგრამ ეს არის the Queen's Anniversary Prize for Higher and Further Education და ძალიან ასე ვთქვათ დიდი სამუშაოები მიმდინარეობს და ამ პროცესის მონაწილე გახლავართ და გუშინ წინ როდესაც წარმოვადგინეთ სოფლიო კონტაქტები და კავშირები ამ ცენტრისა, მათ შორის საქართველოს თავისი ასე ვთქვათ ღირსეული ადგილი დაიკავა და ძალიან ასე ვთქვათ ემოციური მომენტი იყო ეს ჩემთვის.
Only shine like it always does, but I never noticed it in the sky before, and you don't need to worry, 'cause I need your love, my friend. There's a strong
სოფიკო, როცა თქვენ თქვენი კვლევიდან გამომდინარე როგორც სპეციალისტი, ენათმეცნიერი და თუნდაც აი თქვენი კოლეგა ენდრიუ ჰარდი არა მარტო ევროპაში, ალბათ მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე უცნობილესი მეცნიერი ამ თქვენ დარგში, შეხედათ ხოლმე. და რაღაცა, რა ვიცი, ენაზე ლაპარაკობთ ხოლმე. ოდესმე ყოფილა ესეთი მომენტი, რომ გეთქვათ, რომ საბოლოო ჯამში ისინი, ვინც თვლიდნენ, რომ ენა არის გონი, ენა არის სული და ასე შემდეგ, აი ფილოსოფოსებს როგორც მიაჩნდათ ადრე, რომ იმათ დასცინით ხოლმე. თუ თქვენ მაინც მიეკუთვნებით ამათაც, რომ აი ენის რაღაცა, ასე ვთქვათ, ფარულ დღეს უხილავ რაღაცა შრეებზეც შეგიძლიათ ხოლმე ეფიქროთ.
ჩვენ ენას როგორც ცოცხალ ორგანიზმს ისე ვუყურებთ. ანუ ეს არ ვიცი, ალბათ ყველა ენათმეცნიერისათვის ალბათ ისეთი ესე ვთქვათ ემოციური მომენტი არის, როდესაც ასე ვთქვათ ენას აანალიზებ როგორც ცოცხალ ორგანიზმს და აქ არის მთელი ენობრივი კოლექტივის ნაზრევი ამ ენაში თავმოყრილი. ანუ ქართული ენის ლექსიკა, მის შესატყვისებ კოლოკაციები და ფრაზები, იდიომატური გამონათქვამები და ასე შემდეგ, ანუ ეს მთელი ქართველი ერის, ანუ მრავალ საუკუნოვანი ნაზრევი არის ამ ენაში, ინგლისურში, ბრიტანელის და ასე შემდეგ. ანუ ეს არ არის, ასე ვთქვათ, რაღაც პროცესი, რომელიც ასე გაჩერებულია დროში პირიქით, ანუ დღითი დღე იზრდება, დღითი დღე ახალი სიტყვები შემოდის ენაში, სიტყვას უჩდება ახალი მნიშვნელობები და წარმოუდგენლად ვითარდება ენა. და ჩვენ ენათმეცნიერების მოვალეობა და ფუნქცია კი არ არის რაღაც ინსტრუმენტის შექმნა, რომ დავიჭიროთ ენა და შევზღუდოთ იგი. ბუნებრივია, ამას ვერც ერთი ენათმეცნიერი ვერ მოახერხებს, ასე ვთქვათ, რაღაც ისეთი ზომების მიღებას, მაგალითად მოგეხსენებათ, რომ ანტონ პირველის დროს ხელოვნურად ხდებოდა ენის, ასე ვთქვათ, ძველი ფორმების შენარჩუნება და ეს ძალიან მტკივნეულად მიმდინარეობდა ენისათვის, მაგრამ ენას ვერ, ანუ ჩემი იდეა, ანუ რასაც ვამბობ, არის ის, რომ ჩვენი, ანუ ენათმეცნიერების მიზანი არის სწორედ დავაკვირდეთ და იმ მოვლენეს და იმ ცოცხალ პროცესებს, რომლებიც აი ახლა მიმდინარეობს, რომელიც მე-19 საუკუნეში მიმდინარეობდა და აღწეროთ იგი. ანუ მხოლოდ ეს შეგვიძლია და არა რაღაცა მიმართულება შეუცვალოთ, მოდი ეს აღარ გამოვიყანო, არ არსებობს რაღაც ისეთი მექანიზმი, მართ ერთ მეცნიერს არა, რომელსაც იგი გამოიყენეს და იტყვის, რომ მოდი აი სიტყვა არის ცუდი, ან ეს გამოთქმა და ეს არ გვინდა, არ შევიტანოთ. ანუ ბუნებრივად ენა, ანუ ხელოვნურად ენის რაღაც წესების შემოღება ენაში, ასე ვთქვათ, არის ენისთვის როგორც ცოცხალი ორგანიზმის მიუღებელი და შესაბამისად ჩვენ ენას უყურებთ როგორც ცოცხალ ორგანიზმს. გუშინ ქონდა სწორედ შეხვედრა დოქტორ ენდრიუ ჰარდისთან, რაღაც კონკრეტულ თემაზე ვილაპარაკეთ. ერთ-ერთი ფუნქცია, ასე ვთქვათ, ფუნქციური ანალიზი, ერთ-ერთი, ანუ კონკრეტულად აღარ უთყვი რა თემაზე, ძალიან ენათმეცნიერული საკითხია. ანუ იმდენად საინტერესო თემა იყო, რომ რაღაც მთელი ენის განვითარების ეტაპები წარმოგვიდგა თვალწინანელობა. ალბათ ამას ყოველდღიურად მეცნიერი გაიგებს და მიხვდება რა მაქს მხედველობაში, თუმცა აი ასე ვთქვათ, აი ესეთი მიდგომა გვაქვს ამა თუ იმ კონკრეტულ ენასთან დაკავშირებით და ნებისმიერი ენა არის ჩვენთვის, ასე ვთქვათ, ძვირფასი, თუნდაც ენა ის ენა, რომელზეც შეიძლება სულ ორი ადამიანი ლაპარაკობდეს. ყველა ენას აქვს, ასე ვთქვათ, არსებობის სიცოცხლის უფლება.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მახსნება, რომელზეც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radio.tavisupleba.ge.
თქვენი ისეთ ქვეყანაში ყოფნისას, რომელიც აი გარბის ევროკავშირიდან სადაც ესეთი ემოციებია, რომელსაც ესეთი ახალი შინაგან საქმეთა მინისტრად ნამყოფი ქალი ეყოლება პრემიერად და ასე შემდეგ. აი ეს რამენაირად ინგლისში, ბრიტანეთში თუ მოქმედებს კულტურაზე, თუ მოქმედებს, აი ნუ კულტურაზე ზოგადად ალბათ ძნელი იქნება ლაპარაკი, ალბათ მოქმედებს, მაგრამ აი თქვენ სფეროზე თუ არის ეს თემა თქვენთვის, თუ არის ეს პოლიტიკური რაღაცა, რა ქვია, ბატალიები მეცნიერებისთვის საინტერესო.
ჩვენთან ძალიან სკიმნეული და ყველაზე, ასე ვთქვათ, პოპულარული თემა არის სწორედ Brexit-ი და ბრიტანეთის გასვლა და ეს რეფერენდუმის უარყოფითი შედეგები. მინდა გითხრათ, რომ ჩემი კოლეგები ძალიან ბევრი ლიდში და ლანკასტერში არის ევროკავშირის ქვეყნებიდან და მათთვის ეს ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, დარდი და ასე ვთქვათ, ტკივილი არის, იმიტომ რომ თუნდაც მათ არ ჭირდებათ ვიზა, რომ იმუშაონ დიდ ბრიტანეთში, იმიტომ რომ არიან ევროკავშირის წევრი ქვეყნები. და ამ ყველაფრის შემდეგ, ანუ როგორ განვითარდება მოვლენები, მათთვის ცოტა უცნობ, ანუ გაუგებარია. და არის ერთგვარი, ესე ვთქვათ, ასეთი პრობლემა, ანუ არ ვიცით რა იქნება შემდეგი. თუმცა კოლეგები, ბრიტანელი კოლეგები, სტუდენტები ყველა მხარს უჭერენ ასე ვთქვათ, ევროპელ კოლეგებს და იზიარებენ და ასე ვთქვათ, ბოდიშსაც უხდიან და მე პირადადაც მომიხადეს ბოდიში, მიუხედავად იმისა, რომ არ არის საქართველოს ევროკავშირის წევრი ქვეყანა, იმიტომ რომ ეს ერთგვარი აღიქვეს როგორც ერთგვარი მესიჯი, რომ ჩვენ არ გვინდა ევროკავშირის წარმომადგენლები ბრიტანეთში და ასე ვთქვათ, ამ ერთგვარ ბოდიშის და ასე მწუხარების პოზიციაში იმყოფებიან. მეორე მხარე, რაც არის ამ ყველაფრის უკან, მე ზუსტად არ ვიცი ბოლო სტატისტიკის მიხედვით, ანუ როგორც ვადევნები თვალყურს, ახალგაზრდებმა, ანუ დაახლოებით 40 წლამდე ყველამ დაუჭირა მხარი დარჩენას და ვინც გამოსვლას დაუჭირა მხარი იყვნენ დაახლოებით 60 წელზე ზევით. და ყველა დიდ უნივერსიტეტის ცენტრში, მაგალითად ლიდში, სადაც მე ვარ, ლიდსმა მხარი დაუჭირა დარჩენას ევროკავშირში, ანუ ასე ვთქვათ, ამ სამეცნიერო წრეებში იქნება ნებისმიერი სფერო დარგი და ბიზნესი იქნება თუ ეკონომიკა და ასე შემდეგ. ყველა ერთხმიანად, მე ვისთანაც მაქვს კონტაქტი და მე ვისთანაც მეგობრობ ჩემი კოლეგები, ყველა ერთხმად უჭერენ ევროკავშირში დარჩენას. და ჩემთვის, მე პირადად არ ვიცნობ ისეთ ინგლისელს, რომელიც მხარს არ უჭერდეს ევროკავშირში დარჩენას. უფრო ის პატარა სოფლებში და უფრო, ასე ვთქვათ, ასაკოვანი მოსახლეობა, რომელმაც დაუჭირა სამწუხაროდ მხარი ევროკავშირიდან გასვლას. და ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ ამას ჩვენ სფეროში და ზოგადად საინათმეცნიერო დაწესებულებებში რაღაც არ იქნება, ასე ვთქვათ, ერთგვარი და მყისიერი ეფექტი, თუნდაც ვიზე, როგორც აღნიშნე, ანუ ევროკავშირი ძალიან ბევრი ქვეყნიდან, ესპანეთიდან, საფრანგეთიდან არიან კოლეგები, რომლებიც მუშაობენ ლიდსის უნივერსიტეტში, ლანკასტერის უნივერსიტეტში, და მათ არ ჭირდებათ ვიზა აქ სამუშაოდ. ამ ყველაფრის შემდეგ ალბათ ბუნებრივია, შეიცვლება ეს ყველაფერი და იმედია, რომ ძალიან, ასე ვთქვათ, არ მოხდება დარგების დაზარალება და არ იქნება საფრთხის ქვეშ არც ერთი დარგი.
გასაგრძნობლად იყო სოფიკო დარასელია, მადლობა მას ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობისთვის. სოფიკო დარასელია ენათმეცნიერია, ცხოვრობს, მუშაობს ინგლისში, ლიდსის უნივერსიტეტში, სადოქტორო ნაშრომზე, ქართული ენის მორფოსინტაქსური კატეგორიების კომპიუტერულ ანალიზზე. უკვე დასულია კადრე საქართველოში სადოქტორო დისერტაცია. ეს უკვე მეორე პროგრამა, რომელშიც ის მონაწილეობს. მისი მცდელობით ინგლისში, ლიდსის უნივერსიტეტში, ქართველური ცენტრი შეიქმნა. საერთოდ მუშაობს ლიდსის უნივერსიტეტში ქართველოგიის კორპუსულ პრობლემატიკაზე. მიწეულია ასევე ლანკასტერის უნივერსიტეტში მეცნიერ მკვლევრად, კერძოდ კორპუსის ლინგვისტიკის დეპარტამენტში. ეს უხილავი ფარდა, რომელშიც სოფიკო დარასელიასთან საუბრით გაგრძელდა ჩვენი ციკლი უცხოეთში მყოფი ქართველი სტუდენტების და დოქტორანტების შესახებ. ოქროპირ რუხაძე პრაღის სტუდიიდან გემშვიდობებით ამ ყველაზე ლამაზი, თუ არა ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი მეგრული სიმღერით.